Okay, goed julle. Ons gaan vanoggend wil ek hê dat twee dingetjies, twee disclaimers voor ek begin. Nommer 1, dit gaan 'n bietjie langer wees. Dis hoekom worship 'n klein bietjie korter was. Dit gaan meer 'n teaching wees, 'n bietjie meer waarheid wat ingespreek gaan word. En ek wil, ja, en dis hoekom ons vertrou, ek vertrou regtig dat die Here ons harte sal oopmaak. Het gaan nie 'n uur wees nie, maar het gaan 'n bietjie langer wees. En die ander temptation is, as ons sien dat God se plan met die huwelik is, dat die singles wat hier so is, kan dalk nou net hier so sit en sê, okay, maar vanoggend dit nie op my van toepassing nie. Twee goedjies wat ek vir julle wil sê. Nommer 1, as jy hierdie goeders wat ek vanoggend gaan doen, as jy dit nou al reg kry voordat jy getroud is, gaan jy baie jare van ongelukkige huwelik of huwelik wat net nie so lekker is nie, vir jouself spaar. Okay, ek en my vroukie, ons het alles gedoen, pre-marriage, alles. Hierdie goed het ons nie so lekker toegepas nie. En liefie, ons het nie 'n slegte huwelik gehad nie, maar nou is baie beter as die eerste paar jaar. En so, as jy nie nog nie getroud is nie, dink aan een dag. Dit is die een ding wat ek wil sê. Die ander ding wat ek wil sê is, onthou, ons is 'n priesthood. Ons praat nou al 'n paar sonde oor die priesthood. So, ek wil vir jou vra, tree in vir die couples. Even soos wat jy luister na die preek en die Here stuur 'n gebed in jou hart. Go for it. Moet dit nie wag vir later nie. Vertrou die Here vir profetiese woorde dalk vir couples. Of wat ook al. So, goed, so ek wil, voordat ek praat oor huwelike, wil ek aansluit by Hanno se preek van verlede week. Die ene voor hom, hy het gepreek oor die vurk in die pad. So 'n bietjie droë humor. Maar is nie daai vurk waarvan Hanno gepraat het nie, hy het gepraat van die volgende ene, die vurk in die pad. Ek het die jaar begin met 'n prentjie wat ek gesien het, waar die Here vir ons as kerk, maar ook as individue, by 'n kruispad gaan bring in ons lewe. En die kruispad is nie 'n slegte ding nie, maar dis 'n belangrike ding. En as ons nou mooi dink daaroor, even soos wat ek nou staan, dink ek eintlik, sjoe, is eintlik nogals heavy. Is eintlik nogals heavy as die Here jou by 'n kruispad bring. En hy vra vir jou, watse kant toe wil jy gaan? Ons word daagliks voor kruisbaaie gebring in ons lewe. En baie kruisbaaie is, ek wil amper sê, ernstige kruisbaaie. Ander kruisbaaie is net, dalk minder ernstige kruisbaaie. Maar die huwelik is taamlike ernstige kruispad. Voordat ek inspring daarin, wil ek net weer, want ek wil hê ons moet hierdie verstaan voordat ek aangaan, en ek sal nou vir julle sê hoekom ek wil hê ons moet dit verstaan. Ons maar Hanno het gepraat van die vurk in die pad, en hy het gepraat oor hoe God vir ons vrye wil gegee het om te kan kies. En hy het gesê, die natuur daar buite het nie vrye wil nie. My hondjie het nie vrye wil nie. Sy neus is so sterk, as daar kos op die tafel is, hy kan homself nie help nie. Hy het nie vrye wil in daai keuse nie, maar God het vir mense vrye wil gegee. En die rede hoekom hy vir mense vrye wil gegee het, is want sonder vrye wil was daar nie liefde nie. En sonder liefde is daar nie worship nie. My dogtertjies, ek gebruik altyd hierdie voorbeeld, my dogtertjies, as ek hulle teen my vasdruk en ek sê vir hulle, hê my lief nou, en hulle staan net daarso, dan voel ek nie baie geliefd nie. Maar as hulle na my toe aangehardloop kom, papa, dan voel ek daai liefde. En dis presies hoekom God vir ons vrye wil gegee het. As my dogtertjies robotte was, dit sou net snaaks gewees het vir 'n week en dan, want waar's die liefde wat ek kry van hulle af? So dis hoekom God vir ons vrye wil gee. En is so mooi die storie wat ons lees in die Bybel. Nou, Hanno het ook al oor gepraat van die ryk jong man. Waar Jesus het nie vir hom gesê, jy weet, gaan en wees beter nie. God het hom gechallenge op hy een ding in sy hart. En God het eintlik vir hom 'n keuse gegee. Jesus het vir hom 'n keuse gegee. En sien, hier is nou waar geloof inkom. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, without faith, it is impossible to please God. Wat beteken dit? Ek onthou, toe ek 18 was, toe besluit ek, okay, ek gaan ook nou my lewe reg lewe. En ek was nie bereid om enigiets te verander in my lewe nie. Ek het net gesê, ek gaan glo. Maar die boek James sê vir ons dat selfs die duivel glo. Even the demons believe. So wat beteken daai woordjie glo? Wat beteken daai woordjie faith? Ga gou terug na die kruispad toe. Sê nou maar daai kant. Of nee, kom ons sê hierdie afdraai paadjie. Nee, wat is die ene? Wat is die ene moet ek kies? Maak die saakie. Sê nou maar daai ene is die kruispad. Hierdie een wat daai kant toe loop, is die pad wat God wil hê jy moet volg. Die ander kant gaan vir jou baie dinge beloof. Maar geloof, as God vra vir ons om geloof te hê, dan sê hy vir ons, ons moet glo dat daai pad wat hy vir ons sê ons moet volg, is actually die beste vir jou. En hoe gereeld gaan ons nie as mense, en dan sê ons nie, maar ek dink daai ene lyk beter vir my. Die realiteit is, ons weet nie of ons morgenoggend gaan opstaan nie, maar ons het baie planne vir ons lewe. Ek dink ons moet dit meer die Here glo. As hy die liedjie gesing, hy is die Alfa en die Omega aan. En dan moet ons hom glo. Ek wil graag God wil hê ons moet hom vertrou. Ek weet nie van julle nie, die van julle wat dogters het. Ek het 2 dogtertjies. En ek wil graag hê. Weet jy of dit so gaan uitwerk nie? Maar ek wil graag hê dat eendag as hulle daar met 'n boyfriend by die huis aankom en ek sê vir hulle, nee. Dit gaan nie werk nie. Dan moet hulle my glo. Hoekom moet hulle my glo? Omdat hulle weet, ek het die beste op die hart vir hulle. Alexander, jy kan maar lag. Nou, ek wil hê hulle moet my glo, want niemand het hulle liever as wat ek vir hulle lief is. En so niemand het hulle belang om meer op die hart as wat ek hulle belang op die hart het. En dit is God met ons. God wil hê, as hy sê, daai kant is die beste pad, dan moet ons hom glo. En so hoekom het ek nou hierdie lang intro voordat ons praat oor huwelike? Daar is a temptation om hier uit te stap vandag na alles wat jy gehoor het en te gaan, okay, ek moet beter wees in my huwelik. Ek moet 'n beter vrou vir my man wees of ek moet 'n beter man vir my vrou wees. En dis nie wat God vir julle wil sê nie. Vat julle terug na die rich young ruler toe, die ryk jong man. God het vir hom gesê, gaan wees beter nie. God het vir hom gesê, kies. En so as dit kom by huwelike, dan staan ons vandag ook voor so 'n kruispad of 'n vork in die pad. Waar God vir jou sê, kies, besluit, maak 'n besluit vandag, dat jy vandag van vandag af weer van vooraf jou vrou of jou man gaan kies. Dat jy weer jou huwelik gaan kies. En dat jy vanoggend gaan kies om jou rol te vervul, soos wat God het aan jou toegedien het. En gisteraand het Morne so mooi gesê, hierdie keuse is nie iets wat jy nou neem, dan stap ons uit en it's like a moment in time nie. Dis elke dag kies. Dis elke liewe dag kies. Jy gaan by die huis kom en dan het jou man nie gedoen wat jy net ou vanoggend vir hom gevra het om te doen nie. En dan gaan jy moet kies. Mag Jesus ons help vanoggend. Die rede hoekom ons ook oor hierdie praat is omdat daar 'n profetiese woord so 2 weke terug gekom het wat gesê het dat daar is 'n geestelike aanval op huwelike. Nou, net ietsie wat ek daaroor wil sê is, ons hoef nie bang te wees vir geestelike aanvalle nie. It's not like in the movies where God and Satan is like opposite equal forces. Jesus het klaar gewen. Hy het klaar die dood oorwin. Iemand het een keer gesê, the enemy has been disarmed. Beteken hy het die arms nie, hy kan fisies niks aan jou doen nie. Sy arms is afgesny. Maar ons kan vir hom 'n way ingee. Ons kan vir hom 'n deur ooplos waar hy kan inkom en jou vrou weg skeer van mekaar af. En ek wil regtig hê, en dis hoekom ek hierdie bid, hierdie preek vanoggend en hoekom ek wil bid vanoggend. Ons gaan vanoggend ook 'n tydjie spandeer om vir mekaar te bid. Regtig in te tree vir huwelike. Want dit is nie maklik nie. Ek gaan maar aangaan naar die volgende slide toe. Alright. So ek ons begin met huwelike. Daar is baie grappies oor huwelike, nee. Kan ek maar begin met 'n paar grappies? Hanno, mag ek begin met 'n paar grappies oor huwelike? Mag ek jy sê huwelik dit hee en huwelik dit hee en huwelik dit hee? Die rede hoekom al grappies oor huwelike is, is ons as Suid-Afrikaners hou daarvan as al ietsie moeilik is, is om grappies al oor te maak, nê. Nee. En die punt wat ek wil maak is dat huwelike is vrek moeilik. Kom ons begin net gou eers by 'n punt waar ons sê huwelike is moeilik. Ek onthou shame, ek het met Ranoen gesels toe hy verloof geraak het en ek het net vir hierdie ou vertel oor hoe moeilik huwelike is. Het ek na die tyd haar wegstap toe dink ek, "Jeez, hierdie ou musiek het nou nie eintlik baie encourage voel nie, nê?" Maar ek wil eintlik net die punt oorgebring het is dat huwelike is harde werk. Huwelike is nie daarvan happily ever after nie. Huwelike is daar en ek gaan nou sê, ek wil nie vooruit hardloop nie, maar huwelike is daar, is harde werk. Maar het kan gelukkig wees. So ek wil nie vanoggend helemaal pessimisties wees, en allemaal wat single is totaal en al afskrik van huwelike nie, maar as jy praat met enig iemand wat langer as 'n jaar getroud is, gaan hulle vir jou sê, huwelike is taf. Dit is taf. Hoekom is dit taf? Iemand het een keer van my gesê, a marriage is where two sinners come together and having sinlings. Huwelike is moeilik, want ons, die sinlings, klein goedjies wat net alles kyk wat hulle verkeerd kan doen. Maar ons bly lief vir hulle, ek weet nie. In geval, hoekom is huwelike so moeilik? Want het is twee selfsugtige mense wat die huwelik betree. Imagine twee selfsugtige mense wat saamkom, twee gebroke mense wat saamkom. En weet julle wat die groot rede hoekom huwelike moeilik is? Omdat Satan haat huwelike. Satan haat huwelike. Ek weet van baie mense wat saam bly in sonde en nie getroud is nie. En het lyk great. Dit is no problem. Tot die dag wat hulle trou. Hoekom? Satan haat huwelike. Satan haat huwelike. Hy weet, as hy huwelike kan vernietig, dan veroorsaak hy 'n ongelooflike hoeveelheid seer en gebrokenis in die samelewing. As jy gaan praat met enige dame wat dalk vasgevang word in prostitusie of in enige van daai goeters, daar's gewoonlik een common denominator, en dis 'n afwesige vader. So dis hoekom huwelike so belangrik is. Maar ook, Satan haat alles wat God gemaak het. Hy haat vir jou eintlik. Hy kom draai jou net 'n rat voor die oë om te sê, kom hierso. Maar eintlik wil hy net vir jou saam in die hel kry. Die eerste punt wat ek wil maak, ek wil bietjie teruggaan na die oorsprong van huwelike toe. Ek wil hê ons moet die hele prentjie mooi verstaan. Huwelik is 'n goddelike instelling en dis een van die redes hoekom Satan huwelike haat. En ek wil dit terugvat na op die bord, is Genesis 2 vers 18. Waar het sê, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. En bly my eers op die vorige ene. So die eerste ding wat ek wil sê, is dat, toe God die aarde geskaap het, het hy elke keer, het hy gesê, dit is goed. Plante gemaak, dit is goed. Diere gemaak, dit is goed. Toe hy die mens maak, toe sê hy, dit is baie goed. Bly hulle ken julle Bybels. Maar die eerste keer wat God sê dat iets is nie goed nie, is toe hy gesien het dat Adam alleen is. Hy het gesê, dit is nie goed. It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. En vriende, daar is 'n verskil tussen goed en maklik. Maklik is nie goed nie, altyd nie. Maklik is pasifisme in die huwelik, of om net kamermaats te wees, of mag dit nooit gebeur, die egskeiding selfs. Maar goed is om te werk deur ons issues, om ons lewe neer te lê, om opofferings te maak, om jou man of jou vrou eerste te plaas. Ek vat ons terug na die vurk in die pad. Aan die een kant het ons, jy hoef nie terug te gaan, jy moet nie worry nie, maar aan die een kant het ons goed, en die ander kant het ons maklik. Maklik is maklik, maar maklik is nie altyd goed nie. Kom ons lees verder in verse 20 tot 24. The man gave names to all the livestock and to the birds of the heavens and every beast of the field, but for Adam there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, took one of his ribs and closed up its place with flesh. And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, "At last, is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh." Andrea, moet ek my grappie maak daarso, wat ek op Bronwyn se troue gemaak het. Toe Aram aan die slaap was, en die wille het al gehoor, het lag net saam. Toe Aram aan die slaap was, en God neem een van die ribbes, en hy maak vir Eva, en hy bring vir Eva, en Eva sien die eerste keer, Aram sien die eerste keer vir Eva, toe sê hy, en onthou Aram het ons vir al die goeders name gegee, ne? So toe hy nou vir die eerste keer sien, toe sê hy in Engels, "Wow, man!" En dis waar die vrou sy naam vandaan kom, woman. Dit is funny. Okay. Anyway. Goed, so die eerste ding wat ek, of die tweede ding wat ek wil hê ons moet sien is dat huwelik is nie 'n mensgemaakte gedagte nie. Dit is nie die mens wat gedink het, "O, dis cool, kom ek trou met hierdie vrou nie." Dis 'n goddelike instelling. Dis God wat gesê het hierdie twee wesens moet een vlees word. Een vlees word en 'n daar's 'n boek wat ek vir julle regtig vir elke liewe getroude paartjie en elkeen wat nog gaan trou, wat ek vir julle wil voorstel. En dit is die boek van Timothy Keller. Die boek se naam is The Meaning of Marriage. Die van julle het al gelees het. As jy dit wil lees, kom chat met my. Ek kan vir jou my Kindle password gee. En dan kan jy die boek gaan lees. Dit is regtig 'n goeie boek. Maar as mens gaan kyk na die thesis van hierdie boek, dan sê hy, "Marriage is a divine institution designed by God to reflect the saving love of Jesus Christ for the church. It is defined as a lifelong monogamous union between a man and a woman that serves as a vehicle for the gospel to transform the human heart. This, within this framework, the primary meaning of marriage is spiritual friendship." What is here spiritual friendship? It's where two people partner to help each other journey towards their future goal. Hoe mooi is dit? Helping one another grow into the new creation God intended them to be. This profound mystery is realized through the mutual sacrifice where spouses set aside sinful self-centeredness to do for one another what Christ has done for them. Providing a relationship of radical truthfulness about one's flaws combined with unconditional commitment. Dis 'n mondvol, maar wat Timothy Keller sê is vier dinge. Die doel van huwelike is vierledig. Eerstens, dit verander jou om meer soos Jesus te lyk. Tweedens, dit leer jou wat die covenantal verhouding van Jesus en die kerk is. Sonder huwelike sou ons nie lekker daai prentjie kon verstaan het dat daar eendag in die hemel 'n bruilof gaan wees nie. Die derde punt is dat jou huwelik reflekteer die evangelie. En die vierde punt is dat gebroke huwelike berokken ongelooflike skade aan kinders. So wanneer jy fight vir jou huwelik, dan fight jy net omdat jy gelukkig wil wees nie. Jy fight vir jou nageslag ook. Kom terug by a Joshua generation. You take ground for someone else. Kan ek amen kry op daai ene? Maar om hierdie doel van ons huwelike te vervul, het elke een van ons, man en vrou, baie bepaalde rol wat ons moet speel. En hierdie bepaalde rol is 'n taak wat ons moet verrig binne in die huwelik. Is 'n Godgegewe verantwoordelikheid wat ons moet vervul. En ek weet, ons gaan nie nou alles lees nie. Jy kan volgende slide toe gaan, maar as jy wil dit gaan lees, gaan lees jy Efesiërs 5 vers 22 tot 33. Terwille van tyd gaan ek jy alles lees nie, maar daar sien ons twee dinge. En dis die twee dinge wat mense laat stumble. En ek wil vir jou mooi vra, moenie stumble nie, luister eers klaar. Okay? Stumble na die tyd en as jy stumble kom praat met my, dat ons hier deur kan gesels. Maar daar's twee dinge wat Efesiërs wat daai tekst vir ons sê, en dit is nommer 1, dat die man die hoof van die huis is, en dat die vrouens geroep word om te submit. Nou daai het vir baie mense al in die verlede een massive stumbling veroorsaak. Dat die man geroep is om die hoof van die huis te wees, en dat vrouens geroep is om te submit. En ek gaan dit nou baie mooi vir julle uitpak. Want as twee, dan moet ek nou my plekje sal kry. Weet jy ook om my nou geskuif het hier. Daar is twee responses op die tekst, op die Efesiërs 2 vers 22 tot 33. Die een is een afskie, waar jy offended raak met die Bybel. Nou ek het hier nou vir jou gesê, dit is hier boek wat ek geskryf het hier, dit die woorde kom met die Bybel uit. So jy kan of offended raak, of mense kan het abuse. Dis die twee responses. Jy kan of gaan en sê, nee, ek sal nie submit onder enige iemand nie. Of jy kan gaan en jy kan sê, oh, die Bybel sê, ek is die hoof van die huis. Jy sal dit doen, want ek is die hoof van die huis. Maar ek wil vandag vir julle sê, as dit jou denke is, bid ek regtig in my hart, dat God nou iets in jou hart sal doen. Want dis nie wat die Bybel sê nie. En ek gaan dit baie mooi vir ons uitpak. Geef my net 'n oomblik om dit te doen. Sien, as die Bybel praat van die man as die hoof van die huis, dit kom natuurlijk uit, kan na die volgende slide toe gaan, uit Ephesians 5:23, says, for husbands, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, his body, and is himself its savior. Wanneer ons een skrif uit context uitvat, en ons lees net die skrifie, is wanneer abuse plaasvind. As jy die skrifie wil lees, dan moet jy die volgende een ook lees, wat sê husbands, volgende een die twee aan, wat sê husbands, nee, nie jy nie, twee versies aan, husbands, love your wives, as Christ loved the church. So as jy die hoof van die huis wil wees, dan moet jy jou vrou lief wees, soos Jesus die kerk lief gehad het. Is die punt baie duidelik, mans? Ek praat nou met die mans eerstens, vrouwens, jylle kan nou net eers ontspan, ek gaan nou op jylle pik. As jy die eer wil hê van om die hoof van die huis te wees, dan het jy die verantwoordelikheid om te vervul, om jou familie lief te hê, soos wat Jesus die kerk lief gehad het. And that, friends, is impossible. En dit is a massive taak om te doen. Want hoe het Jesus die kerk lief gehad? Jesus het sy disippels se voete gewas. Jesus het die siekes genees. Hy het mense aangeraak, wat nie volgens die Joodse wet aangeraak mag geword het nie. Die mense met melaats. The woman at the well. Jesus het compassion op mense gehad. Hy het gehuil by Lazarus se graf. Hy het nederig gebly, toe mense om uitgejou het. Hier is die groot ene, hy het stil gebly, al was hy reg. Jesus, dankie, vrouwens, julle moet sê, amen, hy het stil gebly. Hy het gelei met voorbeeld. Baie keer het Jesus nie gepraat nie, hy het gewys. En laastens, in die groot ene, Jesus het homself geoffer, vir ons. Hey? Ach, sorry, dit is my fout. Ephesians 5:23. Sorry, jylle, as jylle dit neergeskryf het, dit is Ephesians 5:23-25. So, wanneer ons kyk na die woordkie hoof van die huis, dan koppel dit nie die definisie wat ons aan die woordkie hoof koppel nie. Inteendeel, daar is 'n baie ander definisie aan die woordkie hoof. En dit is wat ons lees in Lukas 22. Daar staan vers 24, daar staan, a dispute also arose among them, and this Jesus' disciples. We gaan sê, as to which of them was to be regarded as the greatest. And Jesus said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. En ek wil vandag vir julle sê, not so with you. Do not exercise lordship over your wife. Dis nie wat het beteken om hoof van die huis te wees nie. Rather, Let the greatest among you become the youngest and the leader as the one who serves. As jy die hoof van jou huis wil wees, dan bedien jy jou huis. Dan dien jy jou huis. Dit beteken 'n paar dingetjies. Eerste ene, en die eerste twee is wat ons redelik makkelijk reg kry. En julle al die mans gaan nou vir my sê, ja, ons doen dit reeds. Eerste ene is, jy dra verantwoordelikheid om jou vrou en jou gesin veilig te hou. Ons doen dit. As iemand inbreek vanaand, jy is een wat opstaan en jy sit jou liggaam op die spel. Dit is makkelijk. Ek kan dit ook doen. Tweede ene is, ons voorsien en ons beskerm. Ons voorsien, ons werk hard. Ons stel in staat om vir ons familie om te lewe. Maar hoor gee hierdie ene. En hier is enetjie wat 'n bietjie moeiliker is. You honor and you live in an understanding way. Is maklik om te beskerm en te voorsien. Maar is het maklik om jou vrou te eer? En soos 1 Petrus 3 vers 7 sê, to live in an understanding way. Hoor gee hierdie skrif, 1 Petrus 3 vers 7 sê, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life. Check geraai gedeelte in bold, so that your prayers may not be hindered. Voel jy dalk as die Here nie na jou gebede luister nie? Gaan vra vir jouself, Here, eer ek my vrou genoeg? Eer ek my vrou genoeg? Verstaan ek waardeur sy gaan? En hier is dalk waar 'n bietjie conviction dalk kan inkom. Maar hoe lyk dit om jou vrou te eer? Kyk jy dalk na ander vrouens? Jesus sê, even if you look at a woman lustfully, you've committed adultery in your heart. Knop jy geselsies aan of emosionele verhoudings met ander dames? Praat jy mooi met jou vrou? Werk jy mooi met jou vrou? Deel jy komplimente uit? Geskenke? Liefie, doen ek het genoeg? Nie naby genoeg, he. Ja, maar geskenke is nie my love language, he. Mans, ons moet ons vrouens eer. And we need to live with them in an understanding way. Die vierde punt daar so is, lei jy jou vrouens en jou kinders geestelik. Dit is vir my so ongelooflik. Iemand het een keer gesê, my kinders, is dat jy is die prentjie van Jesus vir hulle. Wat? Jeez. Is my te erg. Soos rarig. Elke keer as ek kwaad raak, as my sleutels verloor het, dan kyk hulle nou hoe ek die situasie hanteer, en dan denk ek, ah, Here, asseblief, vergewe my, help my. En die belangrikste ene, en die is die belangrikste ene, is, het jy jou vrou lief, soos wat Jesus die kerk lief het? En raai wat, dien jy nog nie hierdie boodskap gekry het nie, is Jesus het doodgegaan vir die kerk. Dit beteken nie, jy moet bereid wees om dood te gaan, soos as daar 'n bullet kom, dat jy voor die bullet inspring, of voor 'n kar inspring nie. Dit is een aspek daarvan. Die skrif vra dat jy moet doodgaan vir jou vrou. Nie fisies doodgaan nie, maar doodgaan vir jou selfsug. Doodgaan vir jou eie manier van doen. Heinrich, as jy 'n gewoonte het, om jou sokkies langs die wasgoedmandjie te gooi, en jou vrou eendag hou nie daarvan nie, guess what? Daai moet doodgaan. Wally het so mooi verduidelik hoe hy altyd in 'n winkeltjie ingestap het en dan sou hy net vir hom iets koop, 'n chocolate of wat ook al. En nou doen hy nie meer nie, want is hy nou meer sy geld hier, dis hulle geld. So hy bel eers vir Ingrid, mag ek vir my chocolate koop? Of hy koop net vir haar ook ene dan. Jou stokperkies. As jou stokperkies jou 9 ure van 'n dag op die golfbaan hou, en jou vrou is fine daarmee, dan is dit alright. Maar as hy nie fine daarmee is, boys, dan moet ons doodgaan. Ons begeertes. As jou begeertes nie julle begeertes is nie, dan moet dit doodgaan. En die moeilike ene, en party van ons het nie 'n keuse hier in nie, party van ons, dis wat die lewe ons gedeel het, maar even as ons loopbaan, veroorsaak dat ons nie by die huis is nie. Dan moet ons doodgaan daarvoor. En ek sê nie moet bedank nie, maar ek wil regtig vir jou vra om 'n begeerte in jou hart te kry vir die Here om elke jou werksituasie te verander. En dis nie, party van ons kan nie, dis fine, ek sê nie, jy moet nou bedank nie. Maar daar is 'n beginsel van, jou vrou het actually iemand nodig om haar te lei. En die realiteit is dat as jy dit nie gaan doen, jy gaan iemand anders doen. En ek praat nie noodwendig van 'n ander man nie, maar dit kan iets anders wees, dit kan even sy self wees. Ons het 'n vriendin wat, grappie, sy maak 'n grapje, haar man travel baie, en sy sê as haar man actually by die huis kom, die eerste twee dae irriteer hy al, want hy kom ontwrig net haar routine. En het sê eintlik dat sy het geleer om te koop sonder hom. En sê ek wil rarig, as jou werk, en ek weet ons van julle wat hier so sit, wat jou werk, hou jou weg van jou, en ek wil hier met die Here vertrou, ek wil rarig hier met die Here vertrou vir 'n verandering. Ok, oor aan die dames, mans, rus nou, dames, julle beurt. Genesis 2 vers 18. Okay, Genesis 2 vers 18 sê, Then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. Mag, wacht gauw, Justin, kijk eerst weer terug naar die vorige slide toe. Kijk hoe cool is my slideshow. Druk gauw weer. Come on. Huh? Ek vat gauw slikkie water. As julle wil weet hoe om dit te doen, ek sal vir julle wys. Genesis 2 vers 18, dames, sê, Then the Lord God said, It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. A helper. Nou, wat hoor jy as jy die woordjie helper hoor? Anja, wat hoor jy? Okay, dis die regte antwoord, maar as jy nou die verkeerde antwoord moes gegee het. A helper in Afrikaans, net a helper. Net iemand wat daar is om kos gereed te maak as die man by die huis kom, om die huis skoon te maak, om na die kinders te kyk. Dis wat jy hoor, is ek reg? Okay, dis dalk nie wat jy hoor nie, maar baie mense kan dit hoor. Want hulle sien die woordjie helper en dan dink hulle, ek is net 'n bediende, ek is net 'n slaaf, ek is net iemand wat nie my eie identiteit het nie. En dit is nie waar nie. Want die Hebreeuwse woord vir daai woordjie wat daar gebruik word, is die woordjie Iser Kenekdo. En Iser beteken, jammer as ek die uitspraak butcher, maar Iser beteken helper en Kenekdo beteken facing him. Facing him. Iemand het gesê, die beter vertaling vir die woordjie helper is sustainer standing beside him. Nie sit by sy voete of dra kos aan of kyk net na die kinders of maak seker die huis is skoon nie. Maar het is iemand wat langs jou man staan en wat daar is om jou man sterk te hou. Hierdie woordjie kom 21 keer, 20 keer behalwe vir hierdie, kom dit in die Ou Testament voor. En elke liewe keer is dit in die konteks van God wat die volk Israel help. Nou sê gou vir my, is God Israel se onderdanige? Nee, maar hy het vir Israel gehelp. En so dames, dit wat ek vir julle wil sê, is dat julle is nie 'n helper in die sin van die onderdanige rol wat jy het nie. Maar wanneer jy jou man help en ondersteun, dan vervul jy presies dieselfde rol as wat God vervul het vir die volk Israel. En dit is 'n goddelike taak. Die Bybel praat van nog 'n helper iewers. En ek het gaan lees van daai helper, en dis natuurlik in die Nuwe Testament, In John 16 verse 7 it says, Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come to you. En so in 'n sekere sin, waar die man geroep word om Jesus in die huwelik te verteenwoordig en dood te gaan soos Jesus, is die rol van die vrou baie soortgelyk aan die van die Heilige Gees. En so kom ons gaan kyk na wat die Heilige Gees gedoen het. Die Heilige Gees, en ons kan nie alles lees nie, maar as jy dit wil gaan lees, is Johannes 12, Johannes 12, hoofstuk 12 tot hoofstuk 16, kan jy dit gaan lees. En daaruit gaan ons 'n paar dingetjies doen, en hier is die rol van die Heilige Gees, maar dit is die rol wat jy as vrou, en wat die helper is, kan vervul in jylle huishouding. Die eerste ene is, waar is jy nou, Justin? Die eerste ene is, to teach and remind. To teach your children and to remind your husband. Daar is baie kere waar ek hoop verloor, waar ek moedeloos raak. En dan kom my vrou en sy sê vir my, maar liefie, onthou, in daai skrif staan daar geskryf. Die tweede punt is, bear witness about Jesus. Vrouens, as jy en jou gesin, alles daai, behold the Lamb of God, as jy alles in jou gesin, jou man, jou kinders, allemaal na Jesus toe kan point. Het is hier die rol van een slaaf in die huis nie. Die derde punt is to enable. Nou, ons het op elke, op partij Sondag het ons een leaders meeting. En dan is het my vrou, dan vraag ek vir haar om asseblief na die kinders te kyk. Nou, wanneer ek vraag om na die kinders te kyk, dan reduceer ek haar nie na die rol van kinderoppasser nie. Maar as sy na die kinders kyk, dan enable sy my om my volle aandag by die meeting te kan gee. En so, dis net 'n perspektief change wat kom om te sê, as ek hierdie goeders doen, dan is daar een van twee opsies. Of ek kan myself sien as, ja, ek is maar nou net die persoon wat hierdie doen, of die feit dat jy daai spesifieke ding doen, maak dat jou man iets anders kan doen, of ander mense iets anders kan doen. Conviction. Vierde punt. Voice ek, daar is niemand wat my convict soos my vrou nie, nie eens die Heilige Gees nie. Ek kry so kyk, ek weet nie, Arno kry ook so kyk. Nooit he. As ek iets sê, nee, en ek kyk my vrou en sy kyk vir my, dan weet ek, jou André moes nooit dit gesê het. Oh man. Of as ek iets doen wat dom is, dan kry ek een kyk by my vrou. En dit is een goeie ding, dit is al rol. Al rol is om conviction te bring. Conviction, nie condemnation, nie, as een verskil, jylle ken die verskil, nee. Conviction. Vijfde ene, guides unto truth. Says, speaks what he hears. Ek wil vir julle sê, mans, vertrou julle vrouens discernment. Vertrou julle vrouens discernment, regtig. Ek het nou al geleer oor die jare. En die sewende een is, glorify God. Dames, ek wil vir julle sê, hierdie is heavy godly tasks. Dis nie helper nie. Dis nie, vas net die skorrel goed en maak seker die huis is skoon nie. Hierdie is godly tasks. So, ek wil terugkom by waarmee ek begin het met die vark in die pad. Is makkelijk om van hierdie preek af weg te gaan en te sê, ok, ek moet 'n beter vrou wees, of ok, ek moet 'n beter man wees, of ek moet dit meer doen, of ek moet sagter hier wees, of ek moet sterker daar lei, of ek moet hierdie doen of daai doen, en dis nie wat ek sê nie. Wally het vir my 'n prentjie gestuur in die week, en ek dink dis brilliant, ga vir nou die laaste prentjie toe. Dis heel toevallig, is dit vandag die herdenking van Charles Spurgeon se dood. Hy is in 1892, is hy oorlede, 31ste, is vandag 31ste? Oh, hy is gister dood, soveel jaar terug. Maar hy sê, holiness is not the way to Christ. Christ is the way to holiness. Neem gou 'n bietjie daai in, hou dat jy kan dit op die bord los. So dis makkelijk om te gaan en te sê, ok, my huwelik is nie op 'n heilige plek nie, so ek moet heiliger wees, so dat my huwelik heiliger kan wees. Dis makkelijk om te gaan en te sê, wees beter. En ek dink dis baie keer die boodskap wat mens kry, as jy kerk toe gegaan het, as jy uitstap by die deur om te sê, ok, ek moet beter wees. Maar dis nie wat God vanoggend vir jou sê nie. God sê vir jou, Christ is the way to holiness. Ek het 'n prentjie wat ek met julle wil deel, wat ek verlede week gesien het. En dis die prentjie, toe ek nou, voordat ons in worship gaan, het ek ons nou gedeel, dat ek verlede vrijdag nie so goeie dag gehad het nie. En toe het ons nou gaan worship, en ek staan al so in worship, en ek denk vir myself, Jesus Here, ek verdien nie om hier te staan nie. En die Here kom gee vir my 'n prentjie in daai oomblik. Die prentjie wat hy vir my gee, is die prentjie van die kruis, en ek wat 'n kus of 'n boks voor die kruis kom neersit. En binne in daai kus is daar 'n korps, 'n lijk. Nou, jammer vir die graphic prentjie, maar daai wat ek voor Jesus kom sit, is al my sonde, al my lelikheid, al my tekortkominge, al my kere wat ek hard op my vrou is en haar nie eer nie, al die kere wat ek nie luister na haar discernment nie, elke keer wanneer ek haar nie laat veilig voel nie, is wat ek voor Jesus kom neersit, en ek sien net hoe Jesus se bloed van die kruis af vloei, en hy vloei bo oor daai boks. En dit is wat ons moet doen. Ons moet nie uitstap en sê, okay, ek gaan 'n beter man wees nie. Want jy gaan nie kan nie. Jy gaan nie hier kan uitstap en sê, okay, ek gaan vir my vrou lief wees, soos wat Jesus vir die kerk lief gewees het. Want guess what, jy gaan dit nie kan doen nie. You can't do it. Hoekom nie? Want jy is nie Jesus nie. Maar as een ding wat jy kan doen, is elke keer, as die Heilige Gees jou kom convict, dan kan jy die conviction in die boks sit, en jy kan dit voor die kruis gaan neersit. En jy kan sê, Here help my. Here deal met dit. Ek gaan vir julle vertel wat verlede week gebeur het. Verlede week was ek traffic department toe. En ek het nie van julle al, wel enige staatsdiens, toetse mense geduld, wat ek het maar net so stel. En so ek het lekker my meer verloor, ek het lekker tantrum gegooi, ek het die auto's die so wiele gespin op haai grondpad daar by die voortrekker verby, en ek het een lekker proper tantrum gegooi. En ek het daai aand by worship, ek soos, jeez, Here, seriously? Soos nou staan ek voor u en ek wil u worship, maar ek het nou net soos 'n kind te kere gegaan. En ek het repent voor die Here, en ek het al gesit en ek het gesê, okay, ek kan nou gaan en sê, alright, ek moet net meer geduldig wees. Ek moet net nie kwaad raak nie. Ek moet net 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ek moet net praktiese goed in plek sit. Ek moet net beter wees. En die Here kom drop in my hart, Johanre, ek verwag nie van jou om beter te wees. Ek verwag van jou om dood te gaan. En ek het gegaan, en ek het gevra, wat het my veroorsaak wat ek my meer so verloor het. En ding wat my meer laat verloor het, is selfsug. Daai lijk in die kus, wat jy voor die Here neersit, en ek sê vir hom, Here, deel daarmee asseblief. En hier is die hoop wat ek vir julle wil gee vanoggend is, elke keer, wanneer jy jouself vind, wanneer die Heilige Gees jou convict, en jy besef, ek is nie wie die Here my roep om te wees nie, dan fight jy die temptation om vir jouself te sê, ek moet beter wees. Maar jy sê vir jouself, alright, en jy gaan naar die quiet plek toe, en jy sê, Here, ek sit nou hierdie ding voor u. En hier is die ding, al moet jy die kus voor die kruis nog 1000 keer gaan neersit, you keep on doing it. En een dag gaan jy sien, jy is meer geduldige mens, jy is beter met jou vrou, jy vervul jou rol. Al vat het jou 20 jaar, en ek dink dit gaan 20 jaar vat hy, want die Here het goedheid in sy hart vir ons, en hy wil ons sien in vryheid loop. But that's the thing, dis eintlik idolatrus om te dink jy kan nie uitstap, en jy kan 'n beter mens wees. Dis eintlik om vir Jesus te sê, ek het u nie nodig nie. Kom ons maak hier oor toe.